Så, men det vi skal snakke om i dag, det er introduktion til ASP.NET MVC. Jeg går ud fra, at I alle sammen har i hvert fald en eller anden hvad det hedder, erfaring med webudvikling. Ikke fordi vi kommer så dybt ned i nogle af de ting, men det her bliver en introduktion til ASP.NET MVC, og I har rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Jeg hedder Anders Lybæk, og jeg er teknisk evangelist her hos Microsoft, og har i de sidste 10 år lavet webløsninger. Nogle af de ting, vi kommer til at berøre en lille smule, det er for eksempel Visual Studio, som er jo gået fra, at mange af jer kender i hvert fald. Det er vores IDE, vi skal sidde og arbejde med. Udviklingsværktøjet, så er der NuGet-pakker, som vi skal bruge en lille smule af undervejs. Alt efter, hvor interessant det bliver. Vi skal selvfølgelig bruge ASP.NET, som er core til, som MVC bygger ovenpå. Og så det, til sidst deployer vi til Microsoft Cloud, Windows Azure. For lige at være helt med på, hvis nu I ikke har Visual Studio, så kan I gå ind på visualstudio.com, og der er der kommet det, der hedder en Community Edition, som er helt gratis med alle features, og den kan I downloade der. Hvis I så gør den senere hen også vil deploye det på Azure, så kan det være, at I har nogle MSN benefits, men alternativt kan I også hoste et gratis site, eller I kan her søge på Azure Trial på en eller anden søgemaskine, og så kan I få, du ikke den, kan I få, hvad det hedder, cirka 1000 kroners Azure tid, som I kan hoste alverdens ting og sager på. Blandt andet et website. Yes. ASP.NET er en core, som Microsoft har bygget på længe, og ovenpå det der er der en hel masse ting og sager. Der er Webforms, som nogle af jer sikkert har erfaring med, som jeg også har lavet en masse med, og det er ikke den teknologi, vi skal snakke om i dag. Der er Webpages, altså Single Page Apps, som du kan bygge ovenpå, for eksempel med Angular.js, og så er der MVC, som det her handler om i dag. Det er, hvis du skal bygge websites. Hvis du skal lave en service, altså et API, som en anden site eller komponent skal consume, så kan du bruge WebAPI eller for eksempel SignalR også. Men det kommer vi så heller ikke ind på i dag. Dem, der har erfaring med Webforms, de... Ja, Webforms er fint og sådan noget, men jeg vil ikke basere et site på det i dag. Det er for besværligt at arbejde med. Især abstraktionen over HTML er besværligt at arbejde med, og betyder også, at du ikke kommer helt ned og arbejde med de ting, som du gerne vil, og det gør besværligt at lave mange, ja, lave mange ting. Livscyklen på hvad det hedder, på en side er ekstremt kompleks. Der er en masse events, du kan hooke ind til, on init, on render, on session, initialized og hvad det ellers hedder, jeg kan ikke engang huske det. Og hvis du laver dynamiske sider, så gør det meget svært. Det er faktisk tæt på umuligt at teste sådan en side, hvis du skulle have automatiseret test. Så har du den her problematik med postback-modellen, som ikke kører så godt med, hvis du laver Ajax-calls, som gør det lidt besværligt. Og så har vi hele det her view-state-problematikken, hvor hele din state gemmes på klienten i en Base64-kode, hvilket ikke er særlig godt for eksempel til mobildevices, eller i hvert fald, hvor du ikke har en særlig stor internetforbindelse. Men det kan hurtigt fylde en megawatt. Og det vil du helst ikke smide ud på din klient hver eneste gang, på hver side request. Men MVC står for Model View Controller, er et kendt pattern og er ikke noget, Microsoft har fundet på. Der findes andre MVC frameworks end hvad det hedder, end den Microsoft har. Der er for eksempel Nancy, som er ret brugt også. Men det går sådan set ud på, at du har et HTTP request, sender den til en controller, som så finder ud af, hvad der skal ske. Den henter din model, som er din domænemodel. Det kan være din blogpost, det kan være din produkter, din ordre. Modellen sender den så til dit view. Viewet er der, du har. Controlleren har du al logikken og sammen med modellen. Og i viewet har du egentlig bund og grund kun, hvordan skal dataen repræsenteres. Og så sender du HTTP-respons tilbage. Hvis vi lige laver et super hurtigt demo af, hvordan den gør. Det er det Visual Studio, går ud fra, I kender. File, New, Project. Du skal ikke tage websites, du skal tage Project. Og herinde har jeg så, i min instans har jeg installeret nogle forskellige sprog. Der er Visual Basic, C Sharp og C++. Jeg er klart foretrækker af C Sharp, så det er den, jeg tager. Og der har vi nogle forskellige typer, hvis jeg skal lave en Windows Store App for eksempel, eller en Windows Phone App, eller hvad jeg ellers skal lave. Men det er web, det handler om i dag. Der har jeg et ASP.NET Web projekt. Jeg kan give den et navn. Vi holder os bare til Web Application 3, det betyder ikke så meget. Så kommer der en ny dialog op, hvor jeg går ind og vælger, hvad er det for nogle features, jeg gerne vil benytte mig af? Hvad er det, jeg har behov for at lave nu her? Skal jeg lave en single page app? Skal jeg lave en webform? Skal jeg lave en MVC eller en web API? I mit tilfælde er det MVC. Jeg kan selvfølgelig godt vælge de andre til, hvis jeg også går en web API. Jeg vil faktisk gerne gøre det i det her tilfælde, fordi jeg også gerne vil have et testprojekt. Så hjælper den også her i forhold til authentikering. Hvad er det, jeg gerne vil have? Skal det her være et public facing internet, som der ikke er nogen authentikering på? Skal det være authentikering med Facebook, Twitter, Google, LinkedIn? Nævn en af det her med, der kan OAuth protokollen. Eller skal det være SAML eller Active Directory, altså det du ofte bruger til store organisationer, der skal, hvad det hedder, authenticeres, og det er også super nemt at sætte op. Eller skal det være ganske almindelig Windows Authentication? Det bruger du ofte til et intranet system. Vi simplificerer det lige ved at sige no authentication. Sidst men ikke mindst, så er der indbygget til, at det er ekstremt nemt at hoste i Azure, enten på et website eller på en VM. Det tilføjer jeg lige lidt senere, så vi venter lige med den i det her øjeblik. Så det den går op og gør nu her, jeg tog et empty projekt, jeg tog en projektskal, hvor den allerede har lavet en masse for mig, fordi det er lidt nemmere at arbejde med, og det er sådan set, sådan jeg faktisk altid gør. Den kommer så med lige med en hjælpeside om, hvor jeg kan finde mere information. Herovre i venstre side, der har vi vores solution folder, højre side, må vi ellers sige. Der har vi to projekter. Vi har vores webprojekt, og vi har vores testprojekt. Op i vores webprojekt, der har vi en masse ting at sære. Vi har for eksempel content. Ind under content, der ligger mine CSS-filer. Styling. Under fonts, ja, der ligger sjovt nok folder. Nogle fonte, som bliver brugt default her. Under scripts ligger der en hel masse JavaScript. Og så har jeg endnu noget app start, der har noget konfiguration, det kommer vi ind og kigge på lidt senere. Og så har vi de her models, views og controllers. Og de passer fuldstændig overens med de der model view control pattern. Og udover det, så har vi selvfølgelig også vores webconfig, som man også havde i gamle dage. Eller hvad hedder, som man også har i webforms. Og også en global ASAX fil, hvor man konfigurerer en hel masse ting og sager. Yes, hvis vi nu ender og kigger på en controller. Så der er allerede en controller åben, eller hvad det hedder, prækonfigureret, en home controller, der viser en hjemmeside. Vi kan lige se, hvordan det ser ud. Så hvis jeg lige starter det her op i, hvilken browser skal vi tage? Vi tager Internet Explorer. Nu bygger vi lige solutionen, og så starter den op. Så tager det lige et stykke tid. Og det er så den hjemmeside, den starter med at præsentere. Men hvis vi nu skal lave noget selv, så kan vi gå ind her i projektet, vi går ned i bunden her, og så siger man, vi vil godt returnere et eller andet indhold. Så vi laver en Hello World. Hello World ting, det skal man altid lave. Så det jeg kan gøre nu her, det er at sige, jeg laver i bund og grund bare en metode, der returnerer en streng. Jeg kan ikke stave. Sådan der. Og så kan jeg egentlig køre den her igen. Hvis jeg nu skal tilgå den her metode, så ligger den inde i en controller der hedder home. Og inde i den home, der er der en action, der hedder hi. Vi bruger det der hedder convention over configuration, så der er en hel masse der er præ defineret for dig. Du kan selvfølgelig ændre det, men det betyder altså, at hvis jeg skal tilgå den her high controller, så skal jeg først navngive, eller angive, hvad det hedder, controllerens, hvad det er navn, og derefter skal jeg, hvad det hedder, tilgå action. Så nu skulle du meget gerne komme et eller andet frem, så siger jeg hello world. Så nu returnerer jeg bare en hello world der. Jeg kan så gå ind og gøre den her lidt mere avanceret, ved at for eksempel tage en parameter. Og den kan vi så tilføje hernede. Så skriver den en hello world. Jeg bygger lige løsningen. Og så kan jeg gå over min home. Sådan der. Så kan jeg sige home slash hi igen. Jeg får den der til at forsvinde. Og den fungerer så selvfølgelig stadig, når jeg angiver ingen parameter, men jeg kan også angive et navn. Så det var en super simpel controller med en action og med en enkelt parameter. Og jeg kan selvfølgelig proppe flere parameter på, hvis jeg vil. Ja, hvordan sker så det her magiske med, at home slash high ender med, at det og ender med, at i det controlleren.action, det er fordi, du har det her, der hedder rules, og de bliver registreret op i app data. Og der er den her, det er default-routen, den der kommer med på projektet. Det vil sige, at den første linje, du ser her, roots ignore, det er, den skal ignore alt det, der hedder x-filer. Den springer vi lige over. Men næste, det er det interessante. Det er, at der er en root, der hedder controller-navn slash action slash id. Så home derop mapper til controller, index mapper til action. Hvis vi har en tredje parameter, 42 for eksempel, så matcher den til id. Der er så lige en enkelt ting, som er interessant at bemærke, det er, at der er nogle default ting. Så hvis jeg bare går ind på mysite.com og ikke skriver noget, så defaulter den til homecontrolleren og indekssiden. Og her angiver den også parameteren optional. Du kan gøre meget mere med de her roots. Du kan lave constraints på, at sige 42, det skal være et tal, ellers matcher den ikke. Og du kan lave dem i forskellige rækkefølger, og du behøver sikkert controllernavnet. Du kan gøre alverdens ting og sager, og ja, rigtig, rigtig mange ting. Det er super smart og super avanceret.
Ja, et andet sted, man kan definere de her ruter, Anders. Jeg tænker på selve actionen inde i controlleren.
Ja, man kan faktisk godt angive med den sidste nye ASP.NET MVC 5, altså sidste nye, den der version der her, kan man godt angive ruten her som en attribut, hvis yes. Man hellere vil det.
Yes.
Det er der nogen, der synes, det er lidt nemmere, især hvis du har mange forskellige routes. Så har du en standard route over i din konfiguration, yes. Og så har du nogle specifikke her.
Yes, det er præcis.
Yes. Det gør vi ikke i dag. yes, vi skal komme lidt videre med det her, og jeg har egentlig tænkt mig, at vi lige skulle lave et lille super simpelt block engine. Nok verdens simpleste block engine. Så det vi skal have lavet, det er, at vi skal selvfølgelig have et blogpost, vi kan arbejde med. Så jeg går ind og laver en model. Og det er i bund og grund bare en ganske almindelig klasse, og den kan vi kalde blogpost. En blogpost skal så have nogle egenskaber, og det kunne for et ID er altid godt at have. Så det gør vi lige. ID, vi giver den en titel, og vi giver den en, det skal også være en streg. Content for eksempel. Så vi har en blogpost, der består af en ID, så vi unikt identificerer den, en titel og en body, noget content. Nu er det lige som i en tv-køkkenet, så har man altid forberedt et eller andet. Så jeg har lige forberedt, at vi skal have et repository, altså et eller andet sted, vi kan gemme det her, og det bliver bare en memory, I kan se den hjemme nok, ikke? Paste. Jeg har lavet sådan en blog repository, der bare gemmer det hele i hukommelsen. Den kan så ikke lige finde en blogpost, for den ligger i den namespace, men der kan jeg bruge Ctrl dot, så kommer der den her lille hjælpe ting og sager frem, som siger, ja, yeah, den ligger i web application 3 models, den namespace, og så fungerer det. Det er den kan, den her, det er, at jeg kan tilføje et nyt blogpost, og jeg kan hente dem alle sammen. Super simpel lille blog, repository. Vi kan lige prøve at se, om det hele bilder. Det håber vi, det gør. Det gør det. Yes. Så det vi skal have lavet, det er, at vi skal have lavet en controller, og vi laver en controller, der hedder, vi tager en MVC 5 controller, empty, du kan se, der er en hel masse prædefineret til os, som vi også kommer til at kigge på lidt senere. Den defaulter til os og hjælper os at sige, at den konventionen hedder, den skal hedde controller, så vi kalder den block controller, for ellers kan den her routing ikke finde. Så der har vi, får vi så lavet en super simpel block controller, og i den her block controller, der skal vi så have vores blogposts, hente vores blogpost og sende den til viewet. Og du kan se, at den har controlleren allerede klar, og den er allerede klar med den view. Så hvis vi lige tager fat i vores repository, som hedder blog repository. No. og i vores repo henter alle vores post. Og vi tager bare den første. Vi skal bare vise en enkelt en her nu. Så skal vi have sendt dem over til viewet på en eller anden måde. Hvordan gør vi det? Der er flere forskellige måder. Vi starter på den af. Vi tager det, der hedder en viewback, som er den simpleste måde at gøre det på. Og det er faktisk en dynamisk viewback. Du kan smide hvad som helst dernede i. Du kan smide en liste, du kan smide et element, du kan smide en streng, du kan smide et objekt. Nu smider jeg et objekt ned i. Så jeg navngiver bare post. Det er dynamisk det her, så vi synes, du kan ikke hjælpe mig. Men nu sender jeg så posten over til, hvad det hedder, viewback. Og det vil sige, jeg har adgang til den her viewback over i viewet også. Nu går vi så over i viewet, eller det eksisterer ikke nu. Vi genererer det lige. Det vil sige, vi siger add view. Så kommer den ind her og så siger, at den vil godt gøre et view, der hedder index, fordi den hedder også hedder index. Og det vil jeg så gerne gøre. Den hjælper mig i gang med at komme videre. Vi laver et view, der hedder fuldstændig det samme som action. Det er en normal, hvad det hedder, model at gøre det på den måde. Så det gør vi. Det, der så sker nu her, udover at vi har vores controllers her, så er der nede under views, kommet en folder, der hedder blog, der refererer til, altså, som korresponderer til blog-controlleren, og så derinde er der vores index kommet. index.cshtml. Og det her, det er en fuld side, jeg har fået genereret. Det er HTML5, doctype, og vi har HTML og head og body og alle de der ting og sager. Vi har også noget kode her. Det her, det der hedder Razor View. Og det her kommer vi ind på lidt senere, men for jeg nu skal få fat i det her view, så bliver jeg nødt til at lave noget kode. Så jeg kan lave sådan en code statement, og det starter altid med et snabelag. Og hvis jeg skal lave en blok for eksempel, eller en blok af kode, så mere end en linje, så kan jeg lave de her tubo-parenteser. Jeg skal have fat i min viewbag, som har den her post-objekt. For at jeg kan få intelligence og sådan noget lignende, og compile time checking, så bliver jeg nødt til at kaste den til et blogpost. Altså konvertere det objekt til et blogpost. Og der skal jeg igen lige sørge for, at den har en namespace på plads og sådan noget, så kontrol komma, og den kan selv finde ud af det. Så nu er den kastet til et objekt, og vi kan gemme den i en variabel for eksempel. Sådan der. Så kan jeg nu referere den her variabel, som jeg har lyst til rundt omkring. Det er for eksempel her i titlen. Der vil vi godt have post.title stående. Og vi kan titlen ryger op i headeren og browseren. Vi kan også lave en h1 for eksempel. Title. Vi kan lave en paragraf. Og hvor vi tager post.content. Så har vi sådan set lavet en super simpel forfærdelig grim blok sikkert. Jeg kan så compile det, men jeg kan også lave en shortcut herinde ved at bare højreklikke på den fil, det view jeg gerne vil se, og så sige view in browser. Så tager den default browser, der står deroppe, hvilket er Internet Explorer. Og så skulle der meget gerne komme noget data frem. Uha, this is the first post. Så det var super nemt og hurtigt at lave sådan et view. Yes. Det er jo ikke så fedt at sidde og skrive det her, og kaste en ikke type stærk objekt frem og tilbage. Så du kan faktisk gøre det endnu smartere, hvis man gør sådan den her, og så smider objektet direkte med over i viewet. Den nemmeste måde at gøre det lige på, nu vil jeg lige vise jer en ting, man kan gøre det på, hvad der egentlig sker. Læg mærke til, hvad der er herinde i den her klasse. Det her hernede har jeg selvfølgelig skrevet noget af, men der er intet heroppe. Nu sletter jeg den lige igen, og så gør det. Så jeg går ind på min block controller igen, tager fat i mit view, siger add view, det skal stadig give et index. Så er der her en template with model without model. Der er en lille bitte forskel på, hvis jeg bare siger med model nu her, det står der så ikke, det er implicit, og tager fat i min block post. Og så tilføjer vi den. Så kommer der den her op, så har jeg adgang, så bliver den her typisk stærkt. Compile-checket har jeg direkte adgang til den her model. Det vil sige, at hvis jeg skal gøre det samme nu, så kan jeg bare skrive model.title her. Jeg kan igen lave en h1. Og jeg kan igen lave en paragraf. Og så har jeg fuldstændig det samme indhold. Og den kan vi også prøve at se. View in browser. Jeg skulle meget gerne komme det samme resultat ud. Det er super. Yes. Så ser den her blogpost jo ikke særlig interessant ud, og hvis vi går ind og kigger på vores hjemmeside, så har vi allerede noget layout, noget template, som vi gerne vil have med, og det kan vi selvfølgelig også få på. Det er den her layout variabel, som vi skal styre, og vi, når vi gør det faktisk på fuldstændig samme, fletter den her. Så går vi ind og siger, at vi skal have et nyt view, lave et view igen. Og vi vælger det samme som før, et empty og en blogpost. Og så siger vi, brug lige en layout-side. Og hvad er en layout-side? Så kan den godt finde ud af at tage en standard layout-side, men jeg viser lige her inde under views, shared, der findes en, der hedder underscore layout, siger jeg for til med. Og den bruger vi lige så til det view. Det eneste, der er forskel på siden nu her, udover at der er kommet layout på, og så var også kommet den her view by title, det er, at vi ikke har en fuld HTML-side. Hvorfor har vi ikke det? Det er fordi, at vi hernede i vores shared layout har hele standard-siden. Det vil sige, at vi har doctypen, HTML5, vi har headeren, vi har en navigationsbar heroppe i toppen. Og så hernede har vi en, der hedder render action. Og det er der, vores blog index view bliver sat ind nu. Og vi har også en footer her. Så hvis vi går ind og laver den færdig, for eksempel bare gør det her title, og vi prøver lige en paragraf igen, model dot content, og igen viewer den her side, så har vi lige pludselig et flot layout wrappet rundt om hele vores content. Så du kan se her, der er this is the first post og great content her. Og vi har stadig, vi har vores menuer hernede, og vi har også en footer, som er her, som man så kan gå ind og manipulere på den der, som man har lyst til. Så nu har vi fået et super lækkert layout. Nu skal vi jo også kunne tilføje et ny, hvad det hedder, blogpost. Vi skal kunne editere, vi skal kunne liste blogpost og sådan nogle ting. Altså. Så vi kan egentlig bare på vores blog controller tilføje en action mere. Hvis nu lad os lave en action, der lister alle indhold, så vi laver en metode, der hedder list, der returnerer et view. Til det view skal vi selvfølgelig give noget data, så vi tager lige fat i vores repository igen. Og her så skal vi have fat i alle vores get all. Så sender vi simpelthen en liste til det view her. Og der skal vi selvfølgelig også, undskyld, ja, vi sender en liste til viewet, og vi skal lige lave viewet. Og vi går ind og siger, add view. Og der tager vi, der kan ikke helt hjælpe os helt på samme måde. Vi bliver nødt til at lave en lille smule ændring. Vi tager selvfølgelig det samme, som vi gjorde før. Viewet hedder list, og vi bruger layout. Så får vi en blogpost model ind her, som før, men vi får kun et blogpost. Den er ikke intelligent nok til at kigge på, hvad det hedder, det jeg sender til den. Og jeg sender sådan set en liste af blogposts. Så vi må lige ind og hjælpe den lidt. En generisk liste. Og så har vi adgang til det, vi skal have adgang til fra her. Så jeg kan, hvis jeg skal lave en liste af elementer for eksempel, så kan vi lave en unordered list, hvor vi skal have nogle listelementer. Og vi skal iterere over dem her, og den nemmeste måde at iterere på, det er med en for each. For each. Var p for post. En model. Det er modellen, vi sender ind. Og der kan vi så nu lave en block statement. Det er sådan lidt RazorView'et er faktisk lavet ret godt, så du kan nemt mixe, hvad det hedder, kode og hvad det hedder.
HTML.
Og HTML, ja. Og så jeg kan faktisk bare lave et list item her midt i det hele. inde i min kodeblok statement, og den kan så godt finde ud af, at det er altså HTML, og det skal eksekveres som kode. Så jeg kan tage fat i min p.title her, der itererer over, så har jeg så en liste elementer. Så hvis vi nu prøver at køre det view, så har vi vores list, og vi viser vores to views. Så vil vi jo gerne lave nogle links, så man kan se de her enkelte, indholdet af dem, så contentet. Så vi kan egentlig lave det her om til et action link. Det er sådan, at du har her i HTML, har du en hel masse hjælpemetoder til at lave alverdens ting og sager. Og en af dem, jeg bruger nu, det er en action link, som genererer et link over til... til en anden side, til en anden action i samme controller eller en anden controller. Og det første parameter, den skal have, kom så, en maskine er travlt med eller andet. Det første parameter, den skal have, det er navnet, den skal vise på. Og der kan vi igen tage...
Det er selve ankerteksten nu.
En single ankerteksten, ja, det er rigtigt. Og der er navnet, og så skal vi vælge hvilken action navn. Her i den ene metode, som vi er i nu her, der er implicit, at det er den samme controller, du går til, men du kan også angive en anden controller der. Men vi bruger den her, hvor vi har en, hvor vi bare bruger den samme action, undskyld, samme controller. Og vi har allerede en indeks, der kan vise en enkelt element. Så vi tager refererer over til index action, men vi skal jo så fortælle, hvilken blogpost det er. Og der kan vi sende nogle variabler med, og der er den nemmeste måde at gøre det på. Det er faktisk, at bruge sådan en ny type her, hvor du så sender ID'et med hen, for ID'et refererer til parametre, du kan sende med. Og der kan vi så sige p.id. Så har vi faktisk lavet et link, der peger over på. Det eneste, vi så lige skal gøre, det er herover i vores...
Så mangler du altså lige en slutparentes.
Så mangler jeg det, det har du ret i.
Jeg synes også, breaker.
Sådan der.
Yes.
Vi kan lige prøve at build det. Ctrl Shift B. Phew.
Sådan der. Yes.
Men vores indeksmetode, skal jo selvfølgelig også lige tage fat i en hvad det hedder, en parameter med ind, så vi kan give den et ID, som vi navngav over den anden i vores action link. Og så kan vi lige bede om at filtrere her. Parameteren på blogposten. Okay. Så hvis vi lige bilder det. Phew, det gik også godt. Så hvis vi nu tager list og siger view en browser, så skal det meget gerne være nogle blå underscore links, eller hvordan de ellers ser ud i den her styling. De er blå, og så kan vi se hernede i venstre hjørne, at der står localhost blog index slash 2. Den der root, vi snakkede om tidligere. Så jeg kan gå ind og kigge på en enkelt. Jeg kan gå tilbage. Jeg kan også kigge på nummer 2, og jeg kan også være kreativ, og så skrive 3 her, så er det helt galt. Fordi jeg ikke har nogen blok nummer 3, men det skal vi selvfølgelig også fikse. Nå, men i første omgang, så skal vi lige sørge for, at vi kan lave et nyt blogpost. Det vil så sige, at vi skal have en action mere, end action results create, for eksempel. Og det første, du skal gøre, det er, at du selvfølgelig skal vise en side, hvor at der ikke er... hvor folk kan udfylde indholdet. Så vi returnerer bare et view. Igen. Og det her view skal vi så lige tilføje. Vi gør det samme som før. Bruger en model, for så kan vi arbejde med modellen. Skal jeg vise jer, hvorfor det er sådan lidt smart. Så er vi tilbage til en side her, hvor vi kan se modellen. Der kan vi nemlig igen gøre med bruge de der HTML tags. Det første, man skal have på en form for midtside, det er en formelement, og det kan du nemt gøre, eller nemt lave ved det her HTML, og der er en begin form. Den skal selvfølgelig også sluttes på et eller andet tidspunkt, det her element. Så, og det nemmeste måde, du gør det på i hvad det hedder, .NET frameworket, det er ved at bruge en using statement. En using statement og en blok her, og alt det indenfra bliver submittet. Jeg skal selvfølgelig også have et input felt. Et med type submit, som normalt. Man skal lige give den value. Så en anden lille cool feature, vi synes, det hjælper en hel masse. Nu hvis jeg bare laver et slut tag, så ved den godt, at det også kan, eller en end, så ved den godt, at det også gør skråstreg foran og sådan noget. Den hjælper mig lidt, så det er super lækkert. Men så skal jeg have et ID og en titel og en content felt. Og der kan jeg igen gøre det samme. Hvis vi har adgang til modellen herop, så hvis jeg går ind og siger, jeg vil gerne have en label for eksempel, så har jeg den her label for, som er typestærk. Og den er rigtig lækker. Så kan jeg gå ind og sige model, eller vi kan også bare sige M, hvor jeg kan referere til, det her det er Lambda Expression, for det, tror jeg, det er den model, man refererer til herop, M dot. Og så kan jeg gå ind og sige label for ID, for eksempel. Så har den lavet en label, så skriver den bare ID i bund og grund. Jeg kan gå ind og lave en textbox for igen, og så skrive ID. Så har vi jo fået en textbox, hvor jeg indtaster det her, og vi skal sådan set lige have to mere sæt. Vi skal have for title, og vi skal have for content. Så der findes der lige sådan en, nu kan du se det, min HTML er sådan lidt malformateret. Så kan jeg bruge Ctrl KD, så formaterer den der lige på en pæn måde. Vi skal måske også lige sørge for, at den skal hedde textbox editor for. Undskyld. Sådan der. Editor for, den går ind og bruger vi kan også sige, vi kan have forskellige editor for at gå ind og bruge standardkontrollen til det datatypen, men vi kan også bruge text area for eksempel, hvis vi gerne vil være meget specifikke, for så bliver det text area. Så nu har vi en form her, så hvis vi går ind og ser den i en browser, den er ikke særlig køn, men den er der, og det her bliver så til text area. Og jeg har også fået min create button. Den her create button skal vi så have til at gøre et eller andet. Lige nu gør den ikke det helt store. Så vi skal jo lave en action mere, der kan tage imod vores post. Vi laver lige en public action result create igen. Nu har vi et problem med overloading, kan I se, men det løser vi lige om et øjeblik. Men det er jo et post, vi sender, og ikke et normalt get. Så hvis vi går ind og siger, den her action kun skal svare på posts, så implicit svarer den anden på get. Og ikke noget med delete. Og i stedet for at tilgå alle variablerne via quest.form eller querystring, som man har gjort før i tiden, rigtig lang tid siden, så kan vi sende den ind som en collection. Så vi kan sende en form collection ind. Vi får simpelthen alle parametrene ind til, og så kan vi tilgå dem. Og det første, vi skal gøre, det er selvfølgelig, at vi skal have en, ja, vi kan tilgå collection ID'et, og så får vi det ud. Problemet med ID'et er, det er, at vi får det ind som en streng. Der er ikke nogen typestærk her, så vi skal lige lave en int dot pass. Og så kan vi få fat i det. Men vi skal selvfølgelig lige have prøvet alt det her i et blogpost. Så jeg laver lige et nyt blogpost, som vi skal gemme. Blogpost. Der har vi igen kontrol komma, fordi den ikke kan finde. Og så skal vi udfylde de her variabler. Så bruger jeg de her initializers. Det synes jeg er lidt nemmere. Så vi tager en ID og lige med det, vi lige har hentet der. Vi tager en title, skal være lige med collection title, og den sidste content, collection content. Så skal vi selvfølgelig lige gemme vores blogpost, så vi skal lige have fat i vores repository igen. Repo og lige med new blog. Repo.post. Så har vi gemt det i repositoriet. Hvad skal der så ske? Så skal vi jo have brugeren over på en eller anden side, når det går godt. Forhåbentlig. Så vi laver lige en return og ikke et view den her gang. Vi vil gerne tilbage til listetiden for eksempel. Så vi siger redirect to action og giver den navn.
Anders, lige et hurtigt spørgsmål. På den metode der, der hedder add blog post to the repository,
ja.
Inde i den metode, gemmer du også de changes, der er til DB-konteksten der?
Jeg bruger faktisk igen til sin framework. Hvis vi kigger lige her ind, så har jeg faktisk nyt og været helt vildt dumb. Så jeg gemmer det hele i memory.
Okay.
Så vi har ikke nogen problemer med database og sådan noget lignende, som hjælp til dag. Det er totalt happy day scenario. Så vi har ikke nogen transaktion mod en database, hvis vi skal committe eller noget som helst. Der var lige en problematik der. Vi skal have den. Sådan der. Så hvis vi går ind på den side nu, så burde vi kunne view en browser, kunne lave et nyt blogpost. Så giver en ID. Det er nok ikke helt normalt, man gør det i et system, men og hun er med. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal finde på. Jeg er ikke så kreativ lige her. Og så siger vi create. Så der sker nu det her, jeg ryger igennem min controller, den læser mine parametre og redirected to list action. Og det gik sådan lynende hurtigt, og så har vi lige pludselig i vores liste fået den her fisk. Den her fisk kan vi gå ind og trykke på, og så kan vi se, der står fisk og hunde med. Ikke voldsomt avanceret. Nu her, når jeg lukker min browser og lige om jeg stopper Visual Studio, så glemmer den selvfølgelig det hele, og det hele ligger i hukommelsen. Så det skal vi lave den der fisk hunde med igen.
Der er faktisk kommet et rigtig godt spørgsmål ind fra Daniel Olsen her.
Ja.
Og du har jo her to metoder. Du har en, ja, to metoder for samme metode. Der.
Ja, jeg har create og create.
Yes, for enten et HTTP GET request eller et HTTP POST request.
Ja, for HTTP GET heroppe i den øverste er implicit.
Yes.
Det kan vi selvfølgelig godt gøre.
Yes. Et spørgsmål det er, om du her i din GET metode, om du allerede der kan instantiere et nyt objekt af typen blogpost, sende det til viewet, og så når du, når brugeren så klikker, nu vil jeg gerne oprette det her lille blogpost, så rammer den jo selvfølgelig post-metoden her.
Ja.
Og så i stedet for at bruge sin form collection, kan du så bare modtage selve objektet der.
Jamen det er jo genialt. Det var til Daniel, ikke? Der spurgte om det.
Det er det jo.
Jamen det er det. Du skulle næsten, jeg tror du ser mine notes lige nu her, for det er lige præcis det, der står nu her. Ja, form collection og sådan noget lignende, og sidde og kaste med det her, det er trivielt og kedeligt. Så nu gør vi lige sådan her. Og så siger min, vi bruger i stedet for, så vil vi bare gerne have et blogpost direkte kastet ind. Og så kalder vi så lige post, for så passer det med variablen dernede. Så bliver det kastet direkte ind, og det er noget, der hedder model binding, der gør det her. Så den binder automatisk, hvad det hedder, ID'et, og jeg skal lige vise jer, hvorfor den gør det så super smart. Så hvis vi lige går ind her, og husk på min blogpost, der har der en ID, title og en content. Så hvis vi går ind her og siger, lige finde den rigtige der, view en browser, så starter den siden op, vi skal selvfølgelig også lige teste, at den virker, så hvis vi er view source, så skal vi lige finde det her, hvor der står ID på, det er så en lille smule rodet, kan vi se her, der har vi vores form action her, vi har, nu er jeg svært ved at finde mine ting, nå, den hedder simpelthen bare content, navnet på den, så den kan godt mappe content over til blogpost.content. Så hvis vi nu gemmer den her igen, det ved jeg ikke, vi kan lave noget andet. Nu kan det med. Og Sebastian. Verdens bedste blogpost. Og så har vi katte med og liggende her. Og få det med over. Og det, vi kan også godt se det tydeligt her, hvis vi lige prøver at for eksempel debugge. Så bliver den faktisk bundet rigtig flot. Så de bakker vi lige siden. Vi skal ind på vores blog slash create. Jeg kan ikke huske, hvordan vi er kommet i det rækken. Og nu er kreativiteten røget. Så får vi her, hvis vi kigger ind i Visual Studio, direkte bundet vores værdi, og nu er det svært at se forskel på i hvert fald content og titel, men det er i hvert fald super, super, super smart det her, og det gør det ekstremt nemt at arbejde med, og den her model binding, som der hedder, den her kan du gøre rigtig meget ved, og det vil jeg faktisk gerne lige vise jer lidt om. Men hvis vi går over i den her, den her default modelbinder, der følger med, den virker bare. Altså, jeg har sjældent, meget sjældent haft behov for at lave noget om i den her default modelbinder, for den kan også konfigurere den ret kraftigt. Et godt eksempel her nede i bunden, hvor du ser, at der er du har en en-til-mange relation, eller i hvert fald en en-til-en relation, må det være her. Du har en song og en album, så kan du bare tilgå med de der editor for, for eksempel, og generere lister nedunder. Og når den bliver deselitiseret fra din form post, så bliver den også selitiseret ind, eller deselitiseret ind til den der objektgraf, som du har. Så det kan faktisk være en dyb graf, du gerne vil have, hvis du kan have det med også. Og du kan også tage en liste element og hvad du ellers har lyst til. Men for eksempel, nu er det tilfældet med en sang her, i stedet for en blogpost, men det er nu ikke normalt, at du, hvad det hedder, binder ID'et, og brugeren selv skal finde på et ID. Det er jo nok noget, databasen gør, eller det system gør, giver dig en ID. Så, og den vil du selvfølgelig ikke have, at brugeren skal kunne override på nogen som helst måde. Det styrer du i dit system. Men din objektmodel, altså den har det der ID, det bliver den jo nødt til at have, for at du kan afreger til den. Så kan du gå ind her og simplificere den, ved at sige, men i din metode, altså din create for eksempel, bind, så skriver du kun, i vores tilfælde, det vil være title og content, og resten vil så ikke blive bundet. Så det er faktisk en super smart måde at gøre det på. Yes. Så skal vi også gerne validere det her indhold. Der kan jo være alverdens ting at sige. For eksempel kan titlen være mandatory. Og der findes det her system.data annotation, hvad det hedder, namespace, som har rigtig mange lækre features i sig. Den har, så du kan lave required string length, du kan validere en e-mail, du kan alverdens ting og sager. Og det vil jeg også gerne lige demonstrere for jer. Så hvis vi lige udvider vores eksempel med den her blogpost, og det nu går vi ind til go to definition her, det er F12. Så kan vi herinde på den her begynde at bruge det der system, der data annotation namespace. Jeg kan godt skrive det her først, men jeg er ret vant til bare at gøre sådan den her. Til at skrive, hvad det er, jeg gerne vil have. ID'et skal fx være required. Kontrol kommer igen, og så får jeg min, så hjælper den mig til det sidste. Nu vil jeg ikke lige arbejde med ID'et, for det giver mig nogle problemer. Så fx kan vi jo lave titel og content skal være required. Men vi har også muligheden for, at vi kan gå ind og sige, at den skal have en minimum length af fx 2. Jeg ved ikke, om det giver så nogen mening. Men hvis det var et andet elementtype, så kunne du også sige e-mail address for eksempel. Så validerer den op mod en anden regular expression for eksempel. Hvilket du selvfølgelig også har adgang til at lave regular expression. Så jeg kunne stave til regular expression. Nu har vi en hel masse validering her. Men vi skal lige sikre os af det der er valid. Så hvis vi går ind i vores action, så skal vi lige sørge for, at vi tjekker model state herinde is valid. Og der kan du selvfølgelig tjekke et enkelt felt, eller du kan bare tjekke det hele på en gang. Så hvis blogposten er valid, det vil sige title content er udfyldt, og title er mere end 2 karakterer, så vil det være fint. Så vi kan lige wrap det i en fin if. Hvis det er valid, så skal det her ske. Opretten. Hvis det ikke er, så skal der ske noget andet. Vi kan for eksempel, det nemmeste er faktisk bare at return det samme view, altså viewet der hedder create. Det er den her op. Og så, det gør vi så ikke op en anden, men vi kan sende posten med. Det vil så sige, at så vil jeg lige se, vise jer, hvad der sker.
Jeg tror, du har brugt isvalid som en metode, men er det ikke bare en property?
Jo, det er du fuldstændig ret i. Sådan der. Så har vi selvfølgelig hjulpet noget igen. Så hvis vi går ind på create, vi er en browser. Metoden, og jeg glemte faktisk lige en ting. Nej, det ved jeg da, det er fint nok, det kan vi godt. Så hvis jeg skriver, lad os lige debugge en gang. Vi debugger i stedet for. Så. Og så skal vi lige have breakpoint det rigtige sted. Der. Siger create, så rammer vi her. Og is valid, det er false, det vil sige, at vi bare ryger direkte herned i, og vi resonerer posten.
Der bliver spurgt til, hvordan model state relaterer sig til den model der. Hvordan hænger logikken sammen?
Det er faktisk modelbinderen, der hjælper mig her. Modelbinderen har en ekstra feature, som den ret gemt, at man lige pludselig har adgang til model state. Og model state og view for eksempel, hvor den ting er en del af den controller, som man nedarver fra. Så man får en masse features. Så for eksempel kan jeg kan prøve at sige, hvis jeg ikke debugger, base dot, og så har jeg en hel masse ting og sager, jeg kan gøre her, og dem du faktisk bruger mest, det er, du kan for eksempel have adgang til de her model binders liste her, men det er, hvad det hedder, view, sjovt nok, eller redirect to action, som også er her, eller model state, som du får adgang til her. Så det er sådan noget, du får serveret ved at nede om for control. Yes. Så langt så godt. Hvor var vi kom til? Vi kom til, at... Jo, en anden sjov ting lige her ved det andet, når hvis jeg nu kører den her view, en browser, og mere jeg har resoneret den der post, som jeg ikke var helt færdig, så kan jeg jo godt, så kan jeg, når den kommer på et eller andet tidspunkt, hvis jeg har udfyldt den her halvfærdig, for eksempel kun den her content, så ryger jeg igennem min så ser jeg får faktisk helt page request, jeg ryger tilbage i min kode, og den returnerer posten og præudfylder allerede fisk igen, på grund af min create view. Det svarede lidt til, at jeg sendte et post med i her. Det er faktisk fuldstændig det samme, jeg gør. Selvom jeg sender ingenting med i den her, når jeg først skal vise siden. Jeg kan så også gå ind og gøre den her lidt mere tydelig, i stedet for at den ikke kan fortælle brugeren, hvad der er galt. Så hvis vi begynder at lave en HTML, og hvad er nu den hedder? Den hedder validation message for, over i title, og det samme gør vi så lige for den anden. Så kommer der simpelthen valideringsbeskeder for de her to til brugeren. Det er sådan nogle, der bliver autogenereret for os, og jeg lige prøver at vise dem for jer via en browser. Dem kan vi selvfølgelig også styre, så hvis jeg trykker nu her create, så kommer der sådan en this field is required, this field is required. Hvis jeg nu udfylder her, så kommer den så med den næste besked. Den skal være minimum længde af 2. Og den kan vi selvfølgelig lokalisere, og hvad vi ellers har lyst til, med ressourcefiler og sådan nogle ting og sager. Yes. Det er så godt. Validering jo. Nu har vi fået fuldstændig styr på vores indhold. Så vi ikke kan få dårligt indhold ind i vores database. Men vi vil også gerne lige sikre, at det kan ske client-side. Og det kan vi nemlig også få out of the box. Så hvis vi går herover og... der har vi nemlig adgang til noget. Vi bruger jQuery til standard, men vi har adgang til de her bundles med konfigurationsfiler. Der har vi noget, der hedder, som jeg ikke har introduceret så forfærdeligt meget til jer endnu. Der har vi de her jQuery validate, som vi bruger. Det der reelt sker her, den tager vi lige når vi lige er her, det er at den her bundler minification, den går ind og siger, for eksempel hernede, der har vi respond og bootstrap.js, der bliver bundlet og minified ind til den her bootstrap. Så den bliver simpelthen kompaktet, zippet mere eller mindre, det er ikke zippet det er, men fjerner alle mellemrum, så det ikke fylder særlig meget. Og det samme gør den med CSS'en, og det er en optimeringsting. Så det jeg skal have fat i, det er, at lige nu refererer jeg ikke jQuery validate nogen som helst steder. Så den skal jeg lige have fat i. Og det nemmeste jeg kan gøre, det er selvfølgelig, at jeg skal have adgang til det til alle mine sider, så jeg lægger det ud i min layout. Og hvis vi går ned i bunden her, der kan vi se, at der allerede findes to jQuery. Vi skal bare lige have en mere til validate. Jeg kan selvfølgelig også have bundet dem, de to sammen, men det gør jeg ikke i det her tilfælde. Det burde jeg nok have gjort. Hvis jeg gør sådan her, så har jeg lige pludselig adgang til jQuery validate som en default implementation. Det der er interessant at vide, hvis du ikke starter med et template projekt af det her, og det har slået mig flere gange, så det fortæller jeg lige jer, det er, at det er ikke nok det der. Der skal ske to ting mere. Der skal stå de her to linjer, magiske linjer. Client validate enabled og unobstructive JavaScript enabled, før at hvad det hedder, det virker i et projekt, hvis du ikke starter med templaten. Og det her skal jeg lige huske at sige, det her kan du selvfølgelig også bruge med webforms, hvis du vil, eller nogle af alle de andre. Det her er ikke MVC specifik. Yes. Så nu hvis vi nu rebuilder min løsning. Og lige den der væk og starter med view. Nu må vi håbe, at ting virker. Sådan. Så læg mærke til, hvis alting virker, at vi ikke har et page refresh. Det har vi ikke. Vi når simpelthen ikke at få et page refresh, inden den validerer indholdet. Og det er jo super lækkert, at man kan få det her. Men det bliver så både valideret client-side, og din server bliver ikke belastet, og det bliver valideret server-side. Så du kan ikke få skidt data ind i systemet. Det er det, der hedder unstructured. Ja, det er system.data annotation. Super lækkert lille framework. Jo. Vi skal lige vise en ting mere nu, når vi er herinde. Nu har jeg lavet ufattelig meget kode. Og skrevet en hel masse i hånd. Men man kan faktisk få meget af det her selv. Så hvis jeg går ind her og laver en ny controller. I stedet for min store controller her, jeg har skrevet en hel masse kode i hånden. Så kan jeg bruge det, der hedder scaffolding. Det vil sige, at jeg laver en ny controller. Og der kan jeg se her, der har vi en hel masse, hvis vi snakker web API, vi har noget med entity framework. Jeg har ikke noget entity framework her, men vi har også en read and write operation. Eller actions. Så jeg kan lave dem her, og så laver vi bare en block controller 2 for eksempel. Som giver os en hel masse til at starte med. Og der kan I se her, der har den lavet index, den har lavet details siden, den har lavet create. Den har ikke lavet den helt fine form create, men man kan gå ind og modificere de her templates, hvis man gerne vil. Men det er et rigtig godt start og edit og alle de der ting og sager. Og så en anden lækker ting, der gør det endnu mere nemt, det er når du skal lave de her sider for eksempel. Så kan du gå ind og sige, add view, og der kan du igen bruge de her. Men hvad skal der være på indekssiden for eksempel? Det kan være, du gerne vil have vist en liste. Og hvad er den liste af hvad? Jamen det er blog post. Og så genererer den her side. Nu bruger den Bootstrap, som vi ikke har snakket om endnu, men så har den faktisk allerede genereret en flot side til mig med inputfelter. Og det samme kan vi så gøre for alle de andre, for eksempel create. Så vi kan lynhurtigt komme videre i det her. For lige nu har de lavet en hel masse kode, som vi kan starte med. Og der kan I se, der har den allerede HTML begin form, og den har endda en validation summary, som samler alle fejlene, og den har label for, og editor for, og alle de der ting og sager. Så det er en super hurtig måde at komme frem på. Filters. Der findes en funktion, der hedder filters, som også er, du kan ikke komme udenom den. Som du kan filtrere før og efter en action. Og det er det, jeg viser her. Det vil sige, at du får dit request ind, du har din controller, der gør et eller andet. Du finder ud af, hvilken controller. Normalt bliver actionen bare executed, og så rykker ned i dit view, og resultatet kommer retur, rent HTML. Eller tekst, på den måde. Du kan før og efter actionen gøre et eller andet, og det gør du ved at dekorere en action med det. Og der er også nogle ting som authorize. Nu har jeg slået authentikering fra, men det kan du nemt sige her, kun brugeren, der hedder Anders for eksempel, må komme ind, eller brugeren, der er en rolle, eller hvad det ellers skal være. Der er også noget validate anti-forgery token, det skal I gå ind og kigge på, men det dækker jeg ikke lige i dag. Der kan også, default er der også en, der hedder required HTTPS, hvis du gerne vil have sådan noget lignende. Der er også handle error, altså hvad skal du gøre, hvis du får exception af type null reference exception, så skal du over på den her side, eller hvis det er et argument exception, så skal du over på den her side, eller hvad du har lyst til. Så det er en form for en redirect. Og så er der den output cache, som kan, hvad det hedder, cache indhold. Det er også super lækkert, hvis du skal ned og hente den i databasen en til gang. Hvis vi nu, det gør ikke så meget mening i mit eksempel, og det er svært at se, at ved en blogpost. Så hvis vi går tilbage til, altså mit repository in memory, så går det i hvert fald super stærkt. Så hvis vi går ned her til og laver en ny action, der hedder time for eksempel. Tid er altid godt. Og der kan vi nu her så sige return date time dot now. Så kan vi lige formatere den, og det her det er sådan en super simpel. Hvordan det kan lide det her. Det er igen det der metoder, properties. Compiler det? Det er compiler. Ja, nu til at build. Så kan vi gå ind i home/time. Det er home controlleren, time action, og så viser den nuværende tidspunkt, og den opdateres meget gerne hver sekund. Vi kan så nu her gå ind bare ved at dekorere den. Hvis vi lige stopper. Output hedder den. cache. Så er der nogle parametre, du kan give. Du kan for eksempel give en duration, som er, står her, gets og sets the duration in seconds, så vi kan for eksempel sige, at den skal bare cache indholdet i 10 sekunder. Så hvis jeg kører den her nu, og går ind på home/time, så siger den 10.56.35. Der er et eller andet, der ikke virker. Det er fordi, jeg proppede den på den forkerte. Jeg proppede den på Hello World, for eksempel. Sådan der. Den propper vi ned på. Home controller. Time. 10.51. Jeg trykker F5 en masse gange. Og på et eller andet tidspunkt, så skulle den meget gerne sige 11 eller 12 eller sådan noget. Så det er jo super smart, at man kan gøre det så nemt. Nogle andre ting, jeg også gerne lige vil vise jer nu, når jeg alligevel er her. Det er ikke så meget med MVC specifikt. Det har noget at gøre med den her template, som I får serveret til at starte med. Altså Bootstrap. Fordi Bootstrap er jo super nemt at arbejde med, og super lækkert at komme i gang med. Du kan, hvis vi trykker F5 her, så ser vores standard side, så er den jo faktisk rimelig lækker, og du kan få en hel masse ting og sager. Så der er en finde Bootstrap, skal I endelig begynde at kigge på. Det er rimelig nemt at arbejde med. Men hvis nu du gerne vil have en andet theme for eksempel, så kan vi søge her på Boot. Og tage en af nogle af alle de her, nu kender jeg den her Boot Watch, så den går vi ind og tager et theme, og der kan vi vælge et eller andet Space Lab måske, hvordan ser det ud. Det er blot, og der er nogle knapper, og hvordan er de designet, og der er noget typografi, der er ret flot, og sådan noget. Nu skal vi se den blå nu, når den er grå, fint, så kan vi godt tage den her. Så tager vi fat i vores, der er på en minify version, men vi minify selv, og vi kan selvfølgelig også bruge den her. Og den kan vi så gemme et eller andet sted. Og den skal vi gemme i vores content folder. Så det vil sige, mit projekt ligger under Visual Studio. Eller Document Visual Studio. Projects. Det er noget, jeg ved, skal jeg lige huske at sige. Webprojekt 3. Content. Og så kan jeg overskrive. Nu ved jeg ikke lige, hvad der skete der. Stop lige den der. Nu ved jeg ikke rigtig, om jeg fik gemt den. Det gjorde jeg. Så hvis jeg starter mit side op igen, så skulle det helt meget gerne blive blot. Jeg fik igen. Dammit. Jeg vil lige igen. Vi stopper lige den her i baggrunden. Der. Og se hvad. Vi er sikre på, at det er Web Application 3. Nu skal jeg nok have navngivet lidt bedre. Det er 3'erne jo. Under Content. Se. Så skal det meget gerne blive blot. I hvert fald med nye børn der.
Lige mens den loader, så er der kommet ind et spørgsmål fra Daniel Olsen her.
Ja.
Det er i forhold til det her med Minify, det som du nævnte før, det her med jamen spørgsmålet er, om der er en fordel ved at både have en Minify og den almindelige version af Bootstrap og jQuery. Eller skal man nøjes med bare at have den almindelige og så stole på MVC model binding?
Ja, altså det er faktisk ikke engang Microsoft, der implementerer de her bundling teknologier. Det er sådan nogle open source, som man har bare taget brug af, så, og som alle andre også bruger, så jeg vil ikke være bange for at bruge. Altså der er en, hvorfor jeg normalt ikke tager den bundlede version, eller Visual Studio gør det, bundlet for mig, det er, at jeg lige pludselig kan læse indholdet. Altså, jeg kan gå ind i nu her min, du kan godt se, den ligger her, jeg kan læse, det er læsbart, Bootstrap, i forhold til den minified version. Som bare er en lang streng. Så det, jeg ofte gør, det er, at jeg kører ikke minified i debug, og i release kører jeg minified. Så kan jeg sidde og arbejde med det. Yes. Så ja, det var sådan set Bootstrap. Det var vi kan også vise jer nogle andre lækre ting og sager. For eksempel, jeg vil lige vise jer en lækker ting i Visual Studio, inden vi runder af her. Visual Studio er en... Nej, ved du hvad? Jeg lovede også at deploye det her til Azure. Så vi vil lige vise hvordan man deployer det her til Azure, fordi det er super nemt. Og Azure, I kan få nogle, det hedder Azure Websites gratis, og det er også det, jeg tænker mig at bruge. Så hvis jeg går ind her, så siger, jeg skal selvfølgelig være signed up til Azure, og der kan jeg gå ind igennem den her trial, men jeg kan gå ind og sige her, publish det her website. Og det er jo en publish til det Azure Websites. Så bliver jeg lige bedt om at sign in. Og det tager lige et øjeblik. Det her, det er mine credentials. Ja, jeg skal lige signe til Azure-portalen. Det skulle jeg selvfølgelig have gjort inden, men det bliver så lige gjort nu. Og jeg har 2-faktor autentikering. Så jeg har lige ind på min telefon, har jeg noget, der hedder en Authenticator-app. Jeg kunne også have fået en mail, men jeg bruger Authenticator-appen. Og 1, 2, 9, 9, 5, 0. Sådan der. Så. Så har jeg gjort en fat i min subscription og finder ud af, hvilke nogle sites, jeg havde adgang til. Og den tager lige et stykke tid at finde rundt. Og der er faktisk listen er rimelig lang for mit vedkommende. Men som I kan se. Men jeg laver bare et nyt site. Og det kan vi kalde... Devo Channel. Så går den lige ind og tjekker, om det findes. Det findes ikke, så derfor kan vi godt bruge det. Hvilken subscription? Jeg har flere forskellige subscriptions. Vi tager bare en af dem. Hvor den her skal hostes henne i verden? Og der er tilfældigvis noget, der hedder Northern Europe, Western Europe, Amsterdam og Dublin. Jeg kan aldrig huske, hvilken der har været. Northern Europe, det lyder til, om vi er tættest på.
Det er faktisk Western Europe, der er tættest på. Det er Amsterdam, der er det. Men det er jo...
Okay, ja, det, altså, det står meget tæt på i hvert fald, begge to.
Ja.
Så hvis jeg går ind og creator det her site, så går den op og provisionerer et site op i Azure-portalen. Det tager lige et stykke tid. Vi kan gå ind, og vi kan faktisk kigge på den her. Så hvis du vil ind og kigge på din manage-portal,
manage.windows.azure.
Windows Azure?
Ja.
Der er jo vant til den hopper.
Du mangler lige et A. Windows.com.
Og skal jeg selvfølgelig også lige logge ind. Og vi skal bruge min Authenticator app igen. Det er heldigvis kun første gang. Men det her er en ny maskine. 9, 5, 1, 2. Nå. I mellemtiden så burde den her være klar. Der kan vi gå ind og sige, hvad er den metode, den skal deploy med. Webdeploy er klart det nemmeste. Du kan også bruge FTP, eller du kan også bare lægge den på et eller andet filsystem. Den har lavet en adresse, den tilgår med, og den bruger selvfølgelig HTTPS. Hvilken konfiguration er den skal build og release? Jeg har debug og release, der skal den selvfølgelig bare tage release. Så kan jeg gå over og lave et preview, hvad der er for nogle filer, den uploader. Det vil jeg ikke gøre i dag, og den er faktisk intelligent, så den ikke behøver at uploade alle filerne en gang til. Men jeg kan egentlig bare i bund og grund sige publish. Og så går der, så kan I se, følge med hernede i bunden. Starting web publish deploy. Det kan simpelthen ikke blive nemmere. Når jeg laver en ændring, så højreklikker jeg bare og siger publish, for den er jo allerede sat op nu. Og så bliver den, hvad det hedder, lagt op. Så nu ligger den på devchannel.azurewebsites.net. Der ligger simpelthen vores site nu. Eller mit site, jeg lige har lavet. Og der er selvfølgelig også stadigvæk vores home /time, for eksempel. Den er der også. Og den spiller bare som en normal website. Og herinde kan vi logge ind og se. Nu er jeg inde på den der manage.azurewindows.com. Der har vi vores websites. Og en af dem, som vi lige har lavet, det er den, der hedder Dev Channel. Og der har vi en masse ting og sager, vi kan gøre herinde. Den, jeg har oprettet nu her, den er fuldstændig gratis. Og jeg kan oprette flere af dem herinde fra også, hvis jeg vil. Og jeg kan endda få nogle gallerier. Jeg kan oprette WordPress site herinde. Men du kan have op til 10 af dem her i hver region. Så det er super godt, og du kan hoste alle dine sites deroppe. Den eneste ting, du ikke kan gøre, det er, at du skal til at betale, hvis du ikke vil have den hedder .azure websites til sidst. En del af URL'en, så skal du lige ind og konfigurere din, hvad det hedder, din server til, når den gang kommer. Det er under skærm. Undskyld. Så skal du gå op og sige, at det er ikke en free længere. Så skal du op og begynde. Og så begynder det at koste en lille smule penge, men det er stadig kun her. Yes. Det var så lige den her. Jeg klemmer lige en lille hurtig demo ind her også af noget, der hedder BrowserLink, der er Visual Studio. For fordi den synes jeg er en super lækker lille feature. Men så siger man, kan gå hen her for eksempel, og så siger man, jeg vil godt browse med, hvilke nogle browsers vil jeg gerne, jeg vil godt browse med Internet Explorer og Chrome for eksempel. Okay. Og så kommer der en eller anden fejl, det ved jeg ikke hvad. Hvis jeg kører det her over, og viser jer, at jeg har to gange det her site kørende, jeg har den i kørende i Chrome, og jeg har kørende den i her. Hvis vi nu går ind på det index siden den er inde på, det vil sige home.index, så det er den vi går ind på. Så hvis vi går ind på views og finder home.index, og det er her der står asp.net for eksempel, der kan jeg nu her gå ind og skrive asp.net 5, hvis det er det jeg har lyst til, gemme det, pludselig faktisk ikke engang gemme det, og så kan jeg trykke her på refresh, så refresher den automatisk browseren, og det er super lækkert. Nu kan du se, at den blev endelig også blå. Men man kan også gøre noget andet. Der er også det her dashboard, hvor du går ind og... og der er selvfølgelig genvejstaster, du skal bruge musen hele tiden og sådan noget. Men du kan også gøre noget andet. Hvis vi nu tager en eller anden browser, den her. Så har du det her inde i dashboardet. Der har du det her browserlink dashboard, som så lige kom frem hernede i bunden. Der kan jeg gå ind og, den Chrome browser jeg har derovre, kan sige inspect. Du kan se her, jeg kan simpelthen følge med. Prøv at lægge mærke til min Visual Studio over i venstre side, følger simpelthen med, hvad det er for en element jeg har fat i. Og det er super lækkert, når du sidder og kigger på et eller andet site og siger, hvor er det nu jeg har min lønmore, for dem har jeg flere af. Men du kan tænke også en anden ting du også kan gøre. Du kan også gå i design mode, hvilket er endnu mere cool, synes jeg. Fordi nu jeg finder ud af, at det her det er altså en stavefejl, eller det skal være på dansk, eller der skal stå fisk. Så prøv at lægge mærke til over i Visual Studio. Med. Så bliver den også opdateret. Det er en super, super lækker feature. Og det, du kan selvfølgelig bare gå herover, og så er det allerede gemt. For lige at runde af. Det var output cache. Nå ja, den her. Relevant. Nu har vi indtil videre kun returneret streng, eller hvad det hedder, action result. Men under action result, det er sådan generisk en, men der findes også en file result, så hvis du skal downloade en fil for eksempel, eller JSON. View result, det er det faktisk den, du implicit returnerer. Så i stedet for at skrive return action result, så returnerer du bare, eller du bruger stadig download file, altså action result, download file metoden, eller action, og så return file result, og så kan du returnere bare en reference til en fil. Testability er også en rigtig god ting. Nu lavede jeg default et testprojekt med, og det gjorde jeg med vilje. Ikke fordi jeg vil kaste mig helt vildt over med test. Den skulle jeg trykke på. Det er, at vi hernede i vores testprojekt faktisk får en serveret nogle nemme måder, du kan teste dine controllers på. Du kan selvfølgelig også teste dine models. Og der kan du se her, der er det for eksempel på, at den tester home-controlleren, index action og tester, at der kommer et view result retur. Og I kan selvfølgelig også teste på, om der kommer indhold i for eksempel blogposten, som man forventede, eller ej. Så det, og så kan du selvfølgelig bruge mocking og alle de der ting og sager. Så er der Bootstrap, som vi også snakker om. Super, 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 super lækkert. Gå ind og kig på Bootstrap, hvis I kender det i forvejen. Jeg viste det kort, der er alle de her modeller, de her komponenter, inden for Bootstrap, der får dit design til at se rigtig nemt og lækkert ud. Jeg har vist jer BrowserLink, jeg har implicit vist jer, at der er IntelliSense i Studio, der er faktisk også for jQuery, Angular, Knockout og Mustache og hvad de ellers ting og sager. Der findes to extensions, jeg vil mene, I skal installere i Visual Studio, og det er Web Essentials og Sidewaffles, når I går i gang med at lave webprojekter. Web Essentials har jeg faktisk brugt et par enkelte gange, uden at rigtig fortælle jer det, så den er simpelthen uundværlig. Hvis I skal hoste på det der Azure, så har I måske nogle af jeres MSN credits, eller et MSN abonnement, og der kan I virkelig få meget for det. Selv den mindste MSN subscription, der får du ca. 300 kr. Om måneden, der kan du hoste hundredvis af sites. Uden det kommer til at koste nogle penge, og du kan bruge det til at teste dem. Ja, der er nogle forskellige eksempler på, at du kan også lave sådan en site dannet med nogle VM. Jeg har demoet jeres deployment til Azure, og her er der en masse links. De her slides og præsentationen ryger op på det der hedder Dev Channel. I får en mail om hvor det er henne, eller skal I undergrund også bare tilmelde jer til vores MSN Flash nyhedsbrev. Der var en lille teaser af det i starten, men den nemmeste måde at gøre det på, det er at gå ind på aka.ms/nyhedsbrev. Så bliver vi redirectet over til en side, hvor de danske nyhedsbrev er listet.